kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lama forakka hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Jidigdamisadi bara 2024 attamootan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ka dhiyeessinu keessaa Eertiraan Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuudhaan tokkoffaa ta'uudhaan ta'umsee ibsame. Keeniyaan biyyoota Afrikaa bahaa keessaa nagaa babal'isuu ka barbaaddu ta'uu beeksiftee jirti. Lammiiwwan Oromoo Somaaliyaa Puntlaandiif Kaalgaayoo keessaa dararaan irratti raawwatamuusaa himachaa jiran. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa amma gara oduutti dabarra.
Akkam ooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bafqaa Dhumurdaati. Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa jiru hojii isaa irratti dhiibbaa dabalataa uumuusaa dhaabbanni Itiyoo Teeleekoomii beeksisee jira. Hooggantuun dhaabbata Itiyoo Teeleekoomii Fireeyoo Taammiruu gabaasa hojii raawwannaa dhaabbatichaa kan walakkeessa waggaa ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa ibsa kennaniin walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru walqabatee tajaajilli gargarchituun tasgabbiin gabaa dhabamuun qabeenya neetiwoorkii irratti miidhaan qaqqabuun hojii dhaabbatichaa irratti dhiibbaa uumuu isaa ibsanii jiru. Dhaabbatichi walakkeessa waggaa keessatti tattaaffii taasiseen maamiloota haaraa miiliyoonii tokkoo fi qabxii sagalii horachuu danda'uu isaa kan ibsanii hooggantuun dhaabbatichaa naannoo Tigraay keessatti sababa wal waraansaatiin isa gargarchitee ture tajaajila dhaabbatichaa deebisanii ijaaruudhaaf hojiin jalqabamee jiru itti fufuu isaas ibsaniiru. Dhaabbatichi hojii walakkeessa waggaa keessatti raawwateen lakkoofsa maamiloota isaa gara miiliyoonii 74 fi qabxii 6 kan guddise ta'uu isaatii fi kunis bara darbe wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu 6 fi qabxii 7 dabaluu isaa hooggantuun dhaabbatichaa ibsanii jiru. Dhaabbatichi yeroo ammaa bu'aa birrii biiliyoonii 11 argachuu isaa kan ibsanii Fireeyoo Taammiruu bu'aan kunis isa bara darbee wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu 14 caalaa ta'uusaa beeksisaniiru. Yeroo ammaa dhaabbanni Itiyoo Teeleekoomii dhaabbata Saafaariikoomii wajjiniin wal dorgommii keessaa kan jiru yommuu ta'u dhaabbileen biyya alaa biroo akka Saafaariikoomii Itoophiyaa seenuudhaaf sababa nageenyaatii fi jijjiirama imaammataatiin kan ka'e boodatti deebi'uu isaanii maddii oduu Rooyters gabaasuusaa Gabre Mikaa'el Gabre Madiin gabaasee jira.
Lakkoofsa gaazexeessotaan nama hidhanii Eertiraan Afrikaa keessaa tokkoffaa ta'uushee dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ beeksiseera.
Addunyaa irratti bara 2023 miidhaa gaazexeessota irra gahe ilaalchisuudhaan gabaasa kan baase CPJ'n kutaa gabaasichaa biyyoottan Afrikaa ilaallateen yeroo ammaa gaazexeessota 16 hiitee kan jirtu Eertiraan addunyaa irraa 7ffaa yommuu taatu Afrikaa irraa ammoo sadarkaa 1ffaa irraa akka jirtu beeksiseera. Gaazexeessota 8 hidhuudhaan Itoophiyaan 2ffaa, gaazexeessota 6 hidhuudhaan Kaameeruu 3ffaa akka ta'an kan ibse gabaasni CPJ biyyoottan Afrikaa gammoojjii saaraa gadii jiran keessatti hidhamuun gaazexeessota waggaa waggaadhaan dabala adeemaa jiraachuu isaa eereera. Akkuma kanaan bara 2021 gaazexeessonni hidhamanii 30 kan turan yommuu ta'u bara 2022 gaazexeessota 31 bara 2023 immoo gara gaazexeessota 47 ol ka'ee jira. Itoophiyaa keessatti erga waliigaltee nageenyaa mallatteeffame asiin walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti babal'achaa deemuu isaa kan ibsa CPJ'n haaluma kanaan walqabatee gaazexeessonni hedduun hidhamuun isaanii haalli miidiyaa biyyattii keessa jiru mijataa akka hin taane kan agarsiisuudhaaf jedhee jira. Dhiibbaan gaazexeessota irra gahaa jiru kun Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo, Zaambiyaa, Angoolaa, Burundii, Naajeeriyaadhaa fi Maadagaaskaar keessatti hammaachuu isaa kan ibse gabaasni CPJ kun Seenegaal gaazexeessota 5 hidhuudhaan sadarkaa 4ffaa irra akka jirtu beeksiseera.
Yeroo ayyaaneffannaa cuuphaa jiraattota magaalaa Gondar kanneen tuurizimiif dameewwan kanaan walqabati irratti bobba'aniif yeroo galii ta'us bara kana lakkoofsi maamiltoota haalaan gad hirrachuusaaf galiin isaaniis gad xiqqaachuu dubbatu. Lakkoofsi daawwattoota biyya keessaaf alaa balaa nageenyaa mudateen kan hir'ate yoo ta'u, kunis galiinsaa akka hir'atuuf sababa ta'uu hojii daawwachiisummaa irratti kanneen bobba'an taaksii oofaniif dammeewwan tajaajilaa kanneen biroo irratti jiraattonni bobba'an VOA himaniiru. Gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Gondar lakkoofsi hirmaattota ayyaana bara kanaa baay'ee ta'uu ibsuudhaan istaatistiksii galii arganne waliin akka ni ibsoomsisnaa jechuusaa beeksiseera. Naannoo Amaaraa bakka adda addaatti humnoota mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa itti fufee jiruun dhaabbileen hangi tokko ammayyuu cufamanii jiraachuu jiraattonniif kanneen tajaajila geejjibaa kennanii dubbatu. Eenya gareelee kana lamaan gidduutti magaalaa Gondariif naannoo isaaniitti walitti bu'iinsi uumame jiraattotaaf yaaddoo ta'uu dubbatanii jiran. Gara oduuttaa nutti naaceen immoo biyyoota Afrikaa afur kan daawwachaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan biyyi isaanii ardii Afrikaa wajjin michoomaan hojjechuudhaaf akka kutannoo qabdu ibsaniiru.
Antoonii Biliinkan pirezidaantii Ivory Coast Alaasaan Waataraa wajjiniin Abiijaan keessatti erga marii taasisanii booda ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin mariin isaanii walitti hidhannaa daldalaa jabeessuudhaan akkaataa hojii dabalataa uumuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsaniiru. Biliinkan Yuunaayitid Isteetsi karaa hojii fayyaa hawaasaa irratti akka hirmaattu ibsanii waa'ee nageenya naannichaa irrattis dubbachuun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaanis Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 Ivory Coastiif kennuudhaaf akka murteessite Biliinkan kan ibsan yommuu ta'u, gargaarsi kunis Yuunaayitid Isteetsi naannoo Afrikaa lixaatti tasgabbiidhaan walqabatee bara 2022 kaasee gargaarsi taasifte miiliyoonii 300 akka ga'u kan taasise akka ta'e beekameera. Biliinkan qibxataa irraa gara Naajeeriyaa deemuudhaan pirezidaantii biyyichaa Boonaa Tinaabuutii fi ministeera dhimma alaa Yasuf Maayitaamaa Taagaarii wajjin magaalaa Abuujaa keessatti wal arganii jiru. Naajeeriyaa keessatti marii Biliinkan taasisan keessaa waa'ee mootummaa loltootaa Niijeriin keessa jiru isa tokko akka ta'e ibsamee jira. Biliinkan waa'ee Niijeri irratti kan dubbatan erga mootummaan Niijeri Raashaadhaa wajjiniin walitti dhufeenya isaa guddisuudhaaf waliigaltee taasisuu isaa ibse guyyaa tokko booda akka ta'es beekameera. Waraanni Niijer adoolessa 26 bara 2023 erga fonqolcha aangoo mootummaa raawwatee booda waraanni biyya Firaansi naannicha gad lakkisee akka ba'u taasisuudhaan walqabate dhimmi nageenyaa kutaa saahil yaaddessaa ta'uun isaa ijoo daawwannaa Biliinkan keessaa isa tokko akka ta'es gabaasameera.
Erga wal waraansi garee Hamaasii wajjin jalqabame as guyyaa tokko keessatti lakkoofsi loltoonni ishee 24 Gaazaa keessatti du'uu isaanii Israa'el beeksiftee jirti.
Dubbi himaa waraana Israa'el Riil Admiraal Daani'eel Hagaarii oduu gabaastotatti akka himanitti loltoota guyyaa tokko keessatti du'an 24 keessaa 21 gamoowwan kibba Gaazaa keessatti argaman lama boombiidhaan diiguudhaaf yemmuu yaalaa jiranutti gareen Hamaasii taankii waraana Israa'el dhaabbatee ture irratti rookeetii dhukaase. Battaluma sanaanis dhodhoowwan gamoolee sana keessa jiran dhowwanii waan gamoowwan loltoota kana irratti jiganiif akka ta'e beekameera. Loltoonni biroo sadii immoo haleellaa biraatiin kan ajjeefamanii akka ta'e ibsameera. Guyyaan kaleessaa erga Israa'el Hamaasii wajjiniin lola jalqabdee asiin guyyaa baay'ee suukanneessaa ta'uu isaa kan ibsan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu dhimmicha qorachuu akka jalqaban ibsanii amma injifannoo dhumaatti akka lola hin dhaabne maqaa loltoota isaanii du'aniin kakachuun isaaniis gabaasameera. Karaa biraatiin maddi oduu Reuters hanga'oota fayyaa Gaazaa keessa jiran waabeffachuudhaan akka gabaasetti waraanni Israa'el hospitaala kibba Gaazaa bakka Kahan Yunus jedhamu keessa jiru weeraruudhaan hojjettoota fayyaa qabanii hidhanii jiru. Mootummaan Israa'el dhimma kana irratti battalatti akka deebi'ee hin kennines gabaasameera. Masaraa White House'tti dubbiimaan dhimma nageenyaa John Kirby Israa'el mirga lola ofirraa qolachuu akkuma qabdu seerawwan addunyaatiif abboomamuudhaan namoottan nagaadhaaf, hospitaalotaaf, hojjettoota fayyaatii fi dhukkubsatootaaf amma danda'ametti akka eegumsa taasiftu gaafannaa jedhaniiru. ministeri fayyaa Gaazaa amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 25,295 ajjeefamuu isaanii kan ibse yommuu ta'u, lammiileen Paalestaayin 185 ta'an immoo mana isaanii gad lakkisanii ba'uudhaa fi akka dirqisiifaman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuu isaa maddaawwan oduu garaagaraa gabaasaniiru.
Gara gabaasaa keenyattaa nutti naaceen immoo Keeniyaan biyyoota Afrikaa bahaa keessatti nagaa babal'isuu barbaadaa jirti. Akkasumas biyyoota ollaakoo waliin rakkoon qabu jechuudhaan ibsiti. Haa ta'uyyuu malee biyyoota hollaa afur waliin immoo wal dhibdeen dippiloomaasii akka mul'atu mallattoowwan agarsiisan jiru. Biyyoonni ollaa lama immoo dhiyeenya kana ambaasaaddaroota isaanii Naayiroobii keessaa gara biyya ofiitti waamaniiru. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf Naayiroobii irraa erge Mutukku Faqaaduu dhiyeessa.
Keeniyaan naannoo biyyoota baha Afriikaatti humna siyaasaa fi wiirtuu dinagdee of taasisuuf carraaqqiin isheen taasiftu biyyoota ollaa ishee tokko tokko biratti haala gaariin hin ilaalamu. Rippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo fi Suudaan Keeniyaan garee mormitoota mootummaa isaanii Naayiroobii keessatti waamte nurratti malteetti jechuun komii irratti dhiyeessuun ambaasaaddaroota isaanii achii baasaniiru. Yuugaandaan immoo dhiyeenya kana waldhabdee Keeniyaa waliin dhimma raabsaa boba'aa waliin kan walqabateen mana murtii biyyoota baha Afrikaa kan Taanzaaniyaatti argamutti mootummaa Keeniyaa irratti himannaa banuun ishee ni yaadatama. Kunis isa Keeniyaan daangaa ishee irratti daldaltoonni boba'aa kan Yuugaandaa akka hin daldalle dhorkuu isheetiinidha. Keeniyaanis kana kan taasifte Yuugaandaan sirna caalbaasii banaa kanaan dura oomisha boba'aa Keeniyaa irraa bitachaa turte erga addaan kutteen booda. Taanzaaniyaan immoo gama isheen torban darbe balallii daandii xiyyaaraa Keeniyaa Naayiroobii irraa gara Daar es Salaamitti taasifamu dhorkiteetti. Sababiin isaas Keeniyaan xiyyaara meeshaalee fe'u kan Taanzaaniyaa gara Naayiroobiitti balali'uuf ture eeyyama dhorkachuu isheerraa kan ka'edhas jedhameera. Ministiri Haaja Alaa Keeniyaa Musaaliyaa Mudaabaadii dilbata darbe kana akka ibsanitti biyyi isaanii Keeniyaan biyyoota ollaa ishee waliin waraanattiin jirtu. Akkasumas naannichattis nagaa fiduu barbaaddii jalan.
Mataifa yana yumba yana pigana.
Biyyoonni tokko tokko miidhaaf kan saaxilamanidha. Kaan isaanii immoo walitti bu'iinsa keessa jiru. Biyyoota kanneen keessatti nageenya akka deebi'u mirkaneessuuf pirezidaantiin keenya Wiiliyaam Ruuto sarara fuulduraa irratti argamu. Waraanonni biyyoota kanneen keessa jiran biyya keenyas ni miilu. Lammiileen Keeniyaa tokko tokkoo fi kanneen Afrikaa biroo Keeniyaa irratti qeeqa dhiyeessaa jiru haala biyyoota ollaa ishee itti keessummeessaa jirtu irratti. Kaazitoo Sabalaa ogeessa hariiroo idil addunyaati. Dhiibbaa Keeniyaan uumaa jirtu ofirraa qolachuuf taasifamu gama waldhabdee dippiloomaasiin guddachaa dhufeeraa jechuun ibsa. Akkas jedha. Yeroo hundaa waan Keeniyaan biyyoota ollaa waliin hojjechuuf yaaltu gara waraanaatti geessuutu mul'ata. Garuu akka ilaalcha kiyyaatti wanti hamaan dhugumaan nama yaaddessu waan jiru natti hin fakkaatu. Keeniyaan humna naannoo ta'uu ishee mirkaneessuuf yeroo yaaltu wantoota itti fufanii dhufanidha. Biyyoonni kaanis tasgabbeessuu caalaa waan kana akka fonqolchaatti itti fayyadamu. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto erga gara aangootti dhufee kaasee waggaa tokko ol kan ta'e biyyoota ollaa dabalatee hooggantoota biyyoota Afrikaa hedduu waliin wal arguun rakkoolee yeroo dheeraa wal dhabdee fi beela akkasumas guddina dinagdee fiduuf waadaa waliif galaniiru. Sabalaan gama isaatiin hoogganaa haaraa akkasii ofitti amanamummaa qabu duubatti dhiibuu malaa jala. Akkaatuma deebii itti kennaa jiranitti deebii kennaa jiru. Sababiin isaas Naayiroobii keessatti pirezidaantii haaraa kan ofitti amanamummaa qabuu fi kan naannichatti waan haaraa gochuu danda'u fakkaatu qabna jedhee yaada. Kun immoo dafnee lakki jennee asirratti dhaabna jedhanii yaadu jedhee yaada. Garuu deemsa keessa gara daandii pirezidaantii keenyaatti dhufuu malu jedheen yaada. Kun immoo gaarii ta'a. Akka ani yaadutti kun yaada guddaa fi yaaddessaas miti.
I don't think it's a big, big issue to worry about.
Kenyan, walabde Kongo kesa ofeggannon akkato attu. Kesuma gareri belultota taskabbid abu biyattif gumacha isan qaban ilalcha kesa galchun. Akkasumas walwaransa Sudan kesa taden chifama jirurra Kenyan gamato kogoru isu akkaqabdu. Ogeson ni gafatu jala. Gabasni Muhammad Yusuf Sagale America ferge.
Kun sagale America saganta afan oromoti gara qoppi addat cina. Amajji tokko bara 2024 mootummaan Itiyoophiyaa fi Somaliland yaada wal hubanna akkaataa itti fayyadama galaanaaf buufata waraanaa laalchise mallatteessanii as godaantonni Itiyoophiyaa kanneen Somaaliyaas ta'e Somaliland keessa jiraatan miidhaan akka ragee dubbatu. Jaalanneen godaantota Oromoo haasofsiisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi kuno.
Godaantota Oromoo Somaaliyaa fi Somaaliland irraa dubbise kun sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafataniiru. Kan Somaaliyaa jala jirtu Puntland irraa namni dubbise akka jedhu.
Puntlandi magaalaa Boosaaso. Wanni itti keessatti argamu duraanuu rakkoon teenye cimaadha ture. Kaampii baqattoota waan hin qabneef magaalaa keessa facaayaa waan jiraachaa turre jecha rakkoo qabaachaa ture. Nu akkasi faca'insa san irra jiru waa'ee bishaanirraa kan ka'een namni keenya bakka jiru sodaatee tokko tokko kan rukutamteen ni jira. Walumaa galasi sodaa nageenyaatiif jecha manatti galanii jiranii. Kan duraan akka namni dhuunfaadhaaf irraa kukkubadhaa jiree nama kenne sanii sababaaf mootummoonni lameen walii galanii bishaan galaanaa nurraa fudhachuu deemtanii nurraa ka'aa jedhanii namoota hedduu kaasanii kaanis buqqisiisan. Warri biyyaa marti bakka mana amantaa yeroo salaata jimmaa salaatan salaata subii irratti awwaajjii nutti baasanii uummata kanaa biyya kanarraa. Waan birootiif nurra keessatti ergamaa jiran waan ta'eef tarkaanfii irratti fudhanna yaane asii sodaa nageenyaatiif hedduutu nu rakkisaa jira. Baqattoota keessa baqattootuma Oromooti. Abiyyiin Oromoodha jechuudhaan.
Baqattoonni abbootiin qabeenyaa mana irratti diigan jettan kun amma eessa jiru?
Walirra galaniituma kaanis walitti qabamanii kaanis nama mana kiraafaa duraan galuurratti achi wali qabamaniituma taa'uuf jiran. Waan akka waan abdannus waan qabnu hin jiru waan ta'eef damee baqattoota wanni itti yuunicisaarittis isaan boqonnaa irra jiranii nama dubbifnu ni dhabne haati walumaa gala isii jirtu rakkuma irra jiranuti rakkuma gabaabumattuu akkana jennee himuu hin dandeenyu waa gari waan hin dubbanne isaas jira. Nama rakkisanii shukutii mataatti qabatanii namni wayiirraa wal dhoorkanii ajjeessuu gaanfaas jira. Karaa baafannoon isin qabnu karaa tokkicha seenamuu malee. Arakaan galaanaatu martee jira waan ta'eef hin qabnu waa takka waan kanaan jijjiirannu takka hin qabnu. Oromoon akka nutti hirmattu kana barsiin irraa barbaannaa jechuudha.
Achuma Somaaliyaa Gaalkaayoorraa namni hin dubbise immoo haala naannoo isaanii akkas jechuun dubbatan.
Somaaliyaa guddoo naannoo Gaalkaayoo jedhama. Waliigaltee kana ilaalchisee ta'u keessattuu Karachuu Puntland iddoo jedhamu irratti samareet bakka jedhamu bakka yeroo darbe michoonni waliigalteen kun raawwatame halkan isaan ajjeefamte namoonni hedduu naannoo isaan irraa buqqa'anii jiranii bakka nabuuta isaan irra kan namame jira jumlaadhaan yaa'anii deemanii jechaadha.
Eenyu akka ajjeesan beekama?
Warruma achii tachiise nama maraata tachiise jedhanii garuu guyyaa lamaa sadiin booda ijoollee dubartoota guutuu naannoo sana hojjetu warri dhiiraan jiranii walitti qaraniitoo mana hidhaa kophaatti hidhanii achiin booda yaasanii gaara keessanii gatanii ijoollee san ammaan tana odeeffannoo isaanii hin qabnu maaliifin bilbilli isaanii addaan jiteera namoota 48 kan guyyaasanii shamarran hundi isaanii ta'u.
Aangawootatti muu yaallee?
Baay'ee rakkisaadha maaliifin makanaa jarri. Aarii guddaa keessa jiranii jechuunti isaanitti nama laalan gaarii miti. Summaa mootummaa Oromoo jedhanii lafa nurraa fudhachuudhaaf kan jedhanii tarkeet kan godhame ilmaan Oromooti. Namni du'e inuma nageenyaa hin suuraaf sagaleedhaan wanta dhabneedha malee egaa sodaan guyyaa guyyaadhaan kan dabalamaa deemu. Maskiidatti wanti isaan haasa'an lafa teenya irratti hin dhumnaa isaanuma as keessa jiran kanatu mootummaadhaaf hojjechaa jiru. Sababni isaa mootummaan mootummaa Oromooti waan jedhameedha.
Biyya Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessite Somaaliland keessatti iyyuu rakkoon nurra ga'aa jira jedhu.
Bulchiinsa mootummaa Somaaliland fi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee ulaa galaanaa firee sirriitti waliigalanii booda hawasni walakkaan tokko ni beekaraa walakkaan tokko immoo bira dhaabbannaa godhaa ture. Kanarratti immoo naannoo akka magaalaa Booramaatii fi magaalaa Boroo keessatti warra bira dhaabbannaa qabutu hiriira godhee jechuudha. Boroorratti manguddoo umriin isaa gara 70 gara 1 miidhamee ture.
Miidhame jechuun madaa'ee moo hin du'e?
Jini madaa'ee akka malee dhaanes Boromoodha. Raddaalee takka takka nama duratti dhagaatti darbachaa turani. Hawaasa Itoophiyaadhaa naannoo san keessa quba duratti beekumsa godhanii jechuu barbaade. Ammoo mootummaaleen hanga dandeenyeetti poolisoota ajajuudhaan naannoo gartee hawaasni keenya quba duratti beekumsa jabaa godhaa ture. Guyyaa itti aanu immoo amajjii afurii Booramattis akkasitti hiriira bira dhaabbannaadhaa san bahaa turanii kan mormii jechuu hooti. Boorama keessattis akkasumatti namoota hedduu dhagaadhaaf manneen isaan keessa galan irratti jiisuudhaan meeraddaalee sosiisuudhaan ijoollee tokko tokko fiidhaa adda addaa godhaa turanii hawaasa naannoo san quba turatti manneen isaanii dhiibuudhaaf yaalii godhanii hanqatti qabsiisuudhaaf yaalii godhanii jiranii irraa dhaamsanii naannoo san ammoo boolisaatu dhaqqabee naannoo san akka isaan gartee ibiddaa fi gartee miidhaa hararra hamaadhaadhaan hin jiraachisaa ture. Dhawaatu bubbulaa deemu nama fooyya'aa jira garuu haalli jiru ammallee sodaachisaadha.
Lafa godaantonni komee irraa dhiyeessan iddoo sadeen irraa aangoota asoosiisuuf yaaliin guyyaa sadiif goone milkoofne argannaan kan fudhannee dhiyaannu ta'uu beeksifna. An jaalanne gammadaati nagaatti.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Abbaa Boor Caalii Shonoo Abbaa Gadaa Illuu Abbaa Booriin sirna bulchiinsaaf qubsumasaa qajeelchuudhaan beekamu Obbo Taammana Alamaayyoo Aagaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizmii aanaa Yaayyoo Caalii Shonoo bara 1840 keessa abbaa gadummaa akka fudhataniin giddugala bulchiinsa Illuu Abbaa Boor Yaayyootti hundeessuudhaaf bulchiinsa Gadaa Illuu Abbaa Booritti deebisuu isaanii himanii jiran. Kan yeroo ammaa gamasitti argamu Galmoo Daawwit gabaasa qindeessi qaba.
Dhalootiin Caalii Shonoo warra dhiyeessooti. Qacceen Mammachaa kan warra Leeqaa kan daggalsaa qeedaan gara Illuu Abbaa Booritti as dhufe lafa Illuu Abbaa Boor kana qabatee gadaadhaan waggoota hedduuf wal bulchaa ture jedhu. Aangawaan waajjira aadaa fi tuurizimii Yaayyoo Obbo Taammana Alamaayyoo Aagaa.
Bara Caalii Shonootiin dura laaftoo guyyee dhufe qabatu araddaa laaftoo guyyee jedhamteetu beekamti naannoon jarri turanii. Durseerri Illuu Abbaa Boor ittiin bulaa ture. Jeemee Shonoo Birbirsa Shonoo jalatti kan seerri tuwame sirna gadaatiin biyya kana bulchaa turanii abbaan boor garuu gaafa abbaa gadaa ta'e fudhatu Birbirsa Shonoo sana jala mana maree bakka bu'iinsaa guutuunsaa kan hin hundaa'e tumame bakki abbaa langaa irratti.
Bakki tumaa salgeen saglallu kunis amma naannoo ganda bosona Yaayyoon uffisee jiru ganda wixateetti waamicha duraaniitiin deebisa yookaan haroo keessatti argama. Caalii Shonoo naannoo bara 1796 abbaa isaanii Shonoo Laaftoo fi harmee isaanii Addisoota Beeraarraa ganda Jimee Shonootti dhalatan. Gadaan isaanii ga'ee yoo baallee harkatti fudhatanis bulchiinsi isaanii kurfa qomoowwan salganilu jechuun saglan Yaayyoo, saddeettan Cooraa, torban Boonnoo, jahan Noonnoo, shanan Oromoo, afran Mattuu, sadan Dooranni, lameen Noophaa fi tokkoon Buree kan of keessaa qabu ture. Alas biyyi Abbaa Boor kun jedhu Obbo Taammanaan kallattii bahaatiin bishaan Yaacii Tiyaas, dhiyaan Baaroo Dhaawul, kaabaan Tulluu Walal, kibbaan immoo Tulluu Ximbaa gidduutti kan daanga'u ture jedhu.
Shonootta dhalatu malee Caalii Shonoo immoo eessatti guddate masaraan isaa eessa yoo jette aanaa Yaayyoo keessaa ganda Bachootti. Bakka amma masaraan isaa owwaalli isaatti argamu ganda Bachoo keessatti. Ganda Bachoo sana immoo dhaabattee godina Illuu Abbaa Boor kana goreen argita. Cooraan argita, deeggaan argita, amma tulluu isaa itti argita. Lafa ol jedhaadha jechuudha. Haalli geggeessummaa Abbaa Boori sabaan wal qooduun jibbiisti sabaa hin jiru. Kunuunsa bosonaa irratti illee. Amma bosonni Yaayyoo Yuuniskootti galmaa'e bu'aa sirna gadaa yeroo sana tumame keessa tumaa bakkee abbaa langaa sana keessa kan jirudha jechuudha. Diinaaf harkaan kennine caasaa bulchiinsa mootummaa adda addaa keessatti illee wanti Illuu Abbaa Boor amma kan kumsaa morodaa jira. Kan abbaa jifaar jira kan Caalii Shonoo wanti ni dhabameef sirna naftanniyaatiin saaba yeroo sana ittiin hin buliniif jarri immoo aangoo qabu gaafa cabsanii qabatanuu masaraan caalii shoonoo seenaan caalii shoonoo biyyumti caalii shoonoo kun bulchiinsan mayyaa keessatti akka inni ga'ee qabatu taasisaan ture.
Akka ragaa maanguddoowwan argaa dhageettiitti abbaan bor caalii shoonoo gaggeessi nami jaallatu naannoo bara 1876 keessa boqotanii jedhama. Obbo Tamasgeen Korjee Galataa seenaa sirna gadaa fi qabsoo diddaa kan naannoo Ilbaabuur nama qoratudha. Daggalsaa Qeedaan ilmaan Maccaarraa warri Oboo achi keessaa ilmaan Leeqaa Wallagga Bahaa warri Sayyoo gara Qellem tumme ammoo gara Iluu dhufee gadaa dhaabbatee wal bulchaa ture jedhu. Lola Giraanyi booda otoo bulchiinsi Itoophiyaa ammaa jedhamu kun lafa hin qabatinis warri tumme odaa dhoggii qixxeeffachuun dursa abbaa gadaa guyyee achii laaftu qilxuu shoonoo boodarra caaliin abbaan boor sana duubas immoo ilmi isaanii diimaa caalii baalliidhaan warra naannocha bulche ta'uu ibsu. Bara diimaa caalii garuu rakkoon dhalate.
Iluu baabur marsamuu jeemmare diinaan weerartoota minilikiin dhumarratti asiin karaa barroo algaa kana karaa lixa wallaggaa kana cabsanii dhufan yeroo isaan dhufan diimaa caalii titileeyota kana iluu baabur gaachanaanis haa ta'u eebootiinis haa ta'u tooftaa qabaniif gootummaa qabaniif lola guddaa deemsanii meeshaa isaan qabanillee irratti booji'ame. Akka carraa immoo diimaa caaliillee booji'anii gara qeellama wallaggaatti illee akka isaan fudhatanii deemanidha. Walartoonni miliil kun kan seenaan ibsu. Egaa diimaa caalii booji'amee booda immoo garrisaa diimaa ilmi isaanii bakka bu'e jarri suni waan tokko yeroo sana abshaalumuu barbaadan warri gama jiran sun maal jennee garrisaatiin yoo meeshaa nurraa booji'isan nu deebisanii abbaa kee immoo sii deebisnaa waan jedhu kajeelan. Garuu gootonni Iluu Baabur kitileen Iluu Baabur immoo maal jedhan diinni nu marsee jiraati meeshaa qabnu kan odeebisne tasumayyuu socho'uu hin dandeenyu waan jedhuun garrisaatiin egaa inni mariisisa yeroo isaan mariisisu maal jedhu deemnee humnumaan abbaa kee finne wogganetti walii galan. Garuu egaa garaa abbaati inni akka dallannu ta'e bushuullee akka dhiise egaa kan qoranne qorannoon keenya kan agarsiisu yeroo sana immoo kan waraana hoogganaa ture immoo fattansaa Iluu ture. Fattansaa Iluu egaa yeroon sunis gara mootitti deemera taa'aniis immoo wal filachuufis rakkinni jira fattansaa Iluullee akka inni taayitaarra bahee agarsiisa.
Garrisaa diimaa muffiitiin taayitaa lakkifnaan jedhu obbo Tamasgeen fattansaa Iluu abbaan Ayyaansoo yeroo kana akkuma diimaa caaliifaa loltoota isaa korfeessee diinota karaa barroo seenan jedhame kan waliin magaalamattuu naannoo qarsaa googillaatti ji'a eebilaa bara 1874 lola guyyootaaf ture gaggeesse.
Halkan. Saatii sagalee irratti lolatti irratti deemsisa yuuma eebilaa sana lolli sunnatoo bultii lama sadii lola cimaa deemsisanii dhuma irratti fattansaa Iluu fardisaa boolla galee cufe kufee jedhama inni haala kanallee sobooji oka danda'anidha. Yeroo waraana qarsaa googillaa ilaallu baha oromiyaa irratti lolli deemame jedhamti calanqoo baatil fiildiin jedhamti akkuma bakka waariif achitti aarsaa kaffalan qarsaa googillaa illee akkuma calanqoo yaadannoo barbaadachuudha.
Waa'ee lola qarsaa googillaa kanas qorannoon gaggeeffame bakki kun akka bakka seenaatti adda baafamu obbo Tamasgeen dubbatanii eegira ammas yaadannoon akka isa barbaachisus himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Iluu Abbaaboor Yaayyoorraa.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fida. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu sinitti agarsiisa.
Sagale America Saganta Fan Oromora Kopiar Rajenne Kanuma Saganta Kenya Gama Media Le Hawasa Kenyan Facebooki Twitter if Instagram in Nurdofu Indagatina Bulalan Saganta Kana Namodandi Producer Kenya Nugsutamre Ojetuta Studio Marawalin Kan Esike Sumese and Tujube Horati Kopi Boritin Walit Devina Nagatubula.